Kaixo lagunok, arratsaldeon da ongi etorri Baskistanera. Gure gaurko lehenengo ordu betean, beti bezala gure monografikoa ingo dugu, eta gaurko gure monografiko honetan Tumani Dia Bate, eren azkeneko diska, bere Symmetric Orkestrarekin, diska arrakastatxua, BBC sarietarako nominatua, eta musikaria handi bat artean, genio bat, afrikar musikako genio bat The Guardianek esan zuenez.
Mamma, omuru di bana, jala tromati mamma, buzuru favore, tata favore, mata fima, mata gama, donku madonna vale, tu mamini su. Sangwa mudo nuke, tu mamina me, siriki mabale koe. Money wala mo le fe bi ko tumani ginyon ti jamani do ya Tinya je dali masadi tumani ginyon ti jamani ro tumani tumani manale tumani manale tumani manale ginyon ti jamani do ya tumani manale tumani manale tumani manale ginyon ti jamani do
Hauxe dugu Tumani Diabates Symmetric Orkestra, bere orkestrarekin Boulevard de la Independence izeneko diska azkenekoa Tumani Diabaterena. Alif Arkature, Salif Keita, Balak Ezizoko Taj Mahal blues jolea Peter Gabrielekin edo Ketama taldearekin inbat kolaborazio egindako musikaria, kora jole famatuena, kora instrumentua noski arpa, Afrika mendebaldeko arpa, eta instituzio bat dugu Symmetric Orkestra izeneko hau, leyenda bat Malin, tradizioaren alde positibo eta benetakoa, ikuspegi garaikide eta moderno batekin nazteko, Tumaniek egindako alegina dugu orkestra hau. Symmetric izena, aukeratu zuen elementu guztien balantza orekatua dela edo adierazteko, osagarria, instrumentu bakoitzak osotasunari lagunduz, berdin, jario bat sortzeko, hildo bat. Symmetric Orkestra bati egonda Mali Bamako irian finkatua, eta diska hau egin arte zuten inoiz Afrikatik kanpo jo, bakarrik kontinentear. Afrikar sokasko instrumentuen jaialdian Gabonen, Boli Kostako Nile Jazz eta Mawasin Rhythm du Monde izeneko jaialdian Marokon. 2004an bertan Siriap virtuosoen saria jaso zuten. Baina Mali jarraitzen du izaten orkestraren etxea, naiz eta musikarietako asko solista oso ezagunak diren bere bakarkako proiektuekin. Boulevard de la Independence entzungo dugu diskari berari titulua ematen dion doinua, kantua. Thank you. Azken hamarkadan ostiral gau askotan Jogon klubean jotzen dute Bamakoko auzo batean, Tumani Diabateren gurasoen etxe ondoan. Hau espaz kultugel edo kultur areto bat da, areto eredu berri bat, 80 hamarkadatik ona sortua, bertan Malin, zuzeneko musikaren zako egina, eta bertan dena den bai jan, bai dantza, edo besterik gabe musika entzun egin daiteke, edo zein kasutan aretoaren helburua musikan datza. Night Club zaharretatik ezberdintzen dira areto hauek, bertan dantzarako orkestrak jotzen baitzuten, eta Maliko publikoa aldatu egin da garai haietatik, eta beraz espiritu berri bat dago airean. Simetrik orkestrak Maliko 1982ko demokrazia berriaren espiritua islatu nahi du, berdintasun da sormen espiritu bat, hori dio Tumani Diabatek. Bada Malin gaur egun tradizioa maite duen publikorik, grioten musika, griot musikari ibiltariak ditugu, baina ez griot ingurunea. Simetrikekin berriz entzuleria libre ikusten du bere burua musikaz gozatzeko, baina tradizioaren morrontzari gabe, eta honek ematen die Tumani eta lagunei tradizioa molde berrietan aurkezteko askatasuna. Ostiral gauak on klubean kilikagarriak izaten dira, entzuleria benetan nahasia, maila ekonomiko guztietako pertsonak, bai zaharrak, gazteak, intelektualak, hiritarrak, baserritarrak, gizon emakumeak, bertakoak, atzerritarrak. Leku divertigarria, baina respetuzkoa, leku bat nora gizonak emaztea eman dezaken, beste legutan ez omen da posible, dirudienez, malin. Pertsona batzuk gerturatzen dira aretora, kanta batekin maiteminduta daudelako, adibidez, Mali Sadio edo Africa Challenge. Beste batzuk berriz burua galtzen dute korarekin, arparekin, beste hainbatek perkusioarekin. Askok girua maite dute eta fan handienetako batzu berriz ez dira inoiz zuzeneko hauetara gerturatzen, baina taldearen ibilbidea jarraitzen dute biretako grabaketak entzunez. Tumani Diabatek kasik egiten duen kontzertu bakoitzeko grabaketaren kopia bat gordetzen du. Beraz, kopia asko izango ditu etxean.
Mal sajo
Simetrikek fama irabazia du musika etxe bero bat izatearena. Bamakotik pasatzen den musikari oro maliarra edo ez, lehenago edo berantago jogon aretora agertzen da, ostiral gau batez, eta bat egiten du beraiekin, Simetrik orkestrarekin, Datumani diabaterekin. Batzuetan gelditu eta taldean sartzen dira musa Niang, Senegaldarra, edo Mangala Kamara, Parisen bizizena, gaur egun taldeko kantariak. Emanaldietan ordu luzeentan zehar jotzen dute, musikari gonbidatuak sartu eta irten dabiltzala, jan session moduko bat dugu, ensaio bat izan zitekena entzuleriarekin. Horrek esan nahi du beraien musika beti eraberritzen ari dela, ideia asko eta indarra ere batzen dutelarik emanaldi hauetatik. Tumaniren ideia orkestrari buruz aspaldikoa da, beti egon da bere buruan filosofietako bat belaunaldien elkartzea izan zelarik. Belaunaldi zarrak bere eskarmentua du musikan, berak dio, berriak berriz musikaren eromena bizi du. Simetrik beraz nasketa bat da, kanta zarrak hartu eta moldaketa berriak egiten ditu, baina baita ere kanta berriak aintzineko molde tradizionaletan eman, azkenekoa entzun dugun moduan Mali Sadio. Beraz, denak dauka ikuspuntu berri bat. Manik simetrik orkestra ikusten du leku bat, betetzen bi orkestra ereduen artean. Alde batetik, Maliko instrumentu talde nazionala, sortu zena musika tradizionala gordetzeko, bere eta gainera kora jolea izan zen orkestra horretan. Molde zaharren babeslea du orkestra hori, eta bestetik Ginea eta Maliko dantzarako bandak, badira Rail Band eta Benbeia Jazz esaterako, sortu zirenak hain zuzen ere molde horiek berritzeko. Talde nazionalak instrumentu herrikoiak erabiltzen ditu, eta dantzarako taldeek doinu horiek teklatu, gitarra elektriko eta metalezkoa ize instrumentuetara eramaten dituzte. Tumanik sentitzen zuen beste zerbait behar zela. Eta beraz, simetriken kora, engonizoka asko instrumentua, balafon, xilofonoa, 1821 tekla edo dituen xilofonoa, bai perkusioa, eta bestaldetik gitarra elektrikoak basua eta bateria uztartu nahi zituen. Horrela, beste kulturetara gerturatze bat eman daiteke, baina beraiena babesle izan ez ere. Beraienaren babesle, bere musikaren babesle. Baina beti ere molde berriekin jokatuz.
Madadolo do urabe foi fo wo nani giale mama na fengola mandri wo nani giale maya Bendegawo nani giale maya
Bendegayo nani giale mama na fekola Bendegayo nani giale mama na fekola
Jeli Sawodi te mogo mi kundu yaro kile jeli ya la gozila Fina sawodi te mogo mi kundu yaro kile fina ya la gozila Nyaro ndaro andi ana mojo ya fama Bone ya ndaro andi ana mojo ya fama
Eta orain entzongo dugun doinu hau Mamadou Diaby hau hortazio bat da korarako harparako indako klasiko pieza klasikoetako bat repertorioan eta izaten dena gainera guztiz beharrezkoa Tumani Diabetek dioen bezala pieza hau mila bider jotzen da kora ikasten ari zarenean. Oso garrantzitsua gainera berarentzako, Tumani irentzako, ze Gambiatik, Gambiako repertorioa dugu hau, korakoa, baino Gambiakoa, eta bere aita hain zuzen ere bertan jaio zen Sidiki Diabate, erregea zena, koraren erregea. Tumani Diabate printzea, baino Tumani Diabate gaur egun ba, erregetzat dute, koranen erregetzat. Bertan kantuan, bertako gizonen indarra eta zuzentasunari buruz ari dira eta nolabait loriatzen dute errekonozimendua ematen diote bertako gizonen indar eta zuzentasunari.
kolo kabunyo sulubanta yo go wala temba na bokuroto halibinyo sulumamba tedete nyokuniata na fama inurala sayibeni mamado mamadu jabe bofulabe mamado mbiwelala aseyila mamado sebo mamadu jabe inurala oramusu sabala kema mukutari la jabe mbiwelala mamadu jabe alamikisiri juguma barikambe bunye jom barikalaliye tumani la bunye de barikalaliye jabe kasama parafina
Orkestra honen atzean dagoen beste helburuetako bat, Mandinga erreinu zaharraren, Mandinga erreinu de imperio zaharraren baitan, biltzen zen kulturaren berreskurapena egitea da. Mali, hain zuzen, erreinu zahar horren bihotzean dago, Afrika mendebaldeko hainbat lurralde hartzen zituena. Mandinga erreinuak kultura bat eratu du, hainbat hizkuntza eta tradizio biltzen dituena. Indarra anistasunean, beraz. Zenbat Afrika, tumani diabate galdetzen du, zenbat Afrika mendebaldeko musikarik hartzen du Senegaletik bolikostara bere inspirazioa Niamakalatik, hau da artisauetatik, eta artisauen barnean griotak, izaten ziren, griotak musikari ibiltariak. Bere galderak dira, instrumentuak, kantakerak, errepertorioa, aman komunak badira, egin handi batean, zer dela eta. Estilo ezberdinak, hau da, Senegaleko embalax eta Gambiako kora musika, ez aldira Mandinga erreinu horretatik eratorriak. Beraz, zergatik ez, berak dio berriz ere, zergatik ez berreraiki musika aldetik behintzat, politikoki ez du esaten, baina musika aldetik behintzat bai Mandinga erreinua, hau da, simetriken filosofia.
katin maude la ungurbe uluman alena fani baken budumi o meda khide ta fami dem nai mangi joy delu joy man me rat sama dem nai ay momodo ay awa sofiato sigilen digale
yo 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 yo
We'll be right back.
Tumani 1965ean jaio zen Bamakon, Malin, eta lehenengoz Britania Hondian izan zen 1986ean Osman Sacko maliar kantariari laguntzen. Itzuli zen 1987ean, 7 hilabetez egon zen Londonen, eta garai hartan eta 21 urte zituelarik bere lehenengo bakarkako diska egin zuen, Kaira izenekoa, album zoragarria, moldeak hautsi zituena, lehen diska instrumentala baitzen, kora bakarra batekin egiten zena, koraz bakarrik, gainera errastasun osoz egin zuen, bergrabaketari gabe, arratsalde bakar batez Londoneko estudio batean. Gehien saltzen dutenetako bat da, kora diskei heltzen badiogu, eta onenetako bat oraino. Bere lehenengo kolaborazio nagusia Ketama taldearekin izan zen, bertan Londonen egin zuten bat, jai batean edo elkartu ziren, bera gonbidatu zuten jai batera, eta bertan zeuden andaluziarrak, eta bat egin zuten, eta hortik sortu zen beraien kolaborazioa songai izenekoa. Ordutik ba Taj Mahalekin, Peter Gabrielekin edo Alifar Katurekin hainbat diska egin ditu, ibilbide luzea, eta oraindikan ere egingo dituenak gaztean baitugu, 1965ean jaioa, beraz. Azkeneko kanta bat entzungo dugu, single izenekoa, Boulevard de la Independence izeneko Tumani Diabates Symmetric Orkestraren diskaren inguruan aritu gara, gure lehenengo ordu bete honetan, eta segituan jarraituko dugu beste hainbat gauzekin, orain txarte.
Hello, Tumani, message for Tumani, it's Nick, calling from London.
Aparica, apela de ley.